Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Tak Američani, ty mají tu hymnu, ve který mají ty hvězdy, pruhy a válečné rakety. My Češi máme Kde domov můj a Slováci mají Nad Tatrou sa blízká, hromy divobiju. Já doufám, že to není tak trochu prediktivní hymna, ale i kdyby se to náhodou stalo, tak si myslím, že jsou mnozí z nich už docela připraveni, protože jsme nedávno s Národní radou obnovy byli i na Slovensku pozváni na konferenci slovenského národního obrození, národné obrodeně. A já na chviličku, jestli můžu, dám slovo tady a přivítal bych zástupce a koordinátora slovenského národního obrození Rastislava Rumana.
Pekný dobrý večer všetkým, priatelia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľa z toho, čo je v éteri, čo všetko lieta, už bolo povedané, ale začal by som asi takto. Na Slovensku je to ešte horšie ako tu v Čechách, čo sa týka politických strán. A je tu veľký chaos proste. Každopádne, preto sme sa v auguste minulého roka rozhodli, že je potrebné niečo spraviť ináč, ako to robia súčasné politické strany. Rozhodli sme sa, že sa všetky skupiny ľudí, ktoré my nazývame občiny alebo komunity ľudí, ktoré po celom Slovensku sú aktívne a sú aktívne čoraz viac, spojíme a vytvoríme jeden celok, jednu platformu, ktorá sa volá Národné obrodenie. Tieto občiny fungujú v jednotlivých regiónoch, ale hlavne fungujú v obciach, na dedinách, v mestách a spájajú sa do stále väčších a väčších skupín. Niektoré majú po 50 členov, niektoré majú aj 1000 členov. Ide o to, že každý ten objekt, respektíve subjekt občiny, je kvázi svojím spôsobom samostatný. Kladieme dôraz hlavne na tú hospodársku bezpečnosť, to znamená, že sú poľnohospodársky samostatné a takisto aj vedia určitým spôsobom reagovať, ak ich bude niekto zvonku ohrozovať. Čiže dbáme dôraz aj na bezpečnosť. Rozhodli sme sa, že občiny a komunity, ktoré po Slovensku sú, ktoré sa spájajú a vytvárajú stále viac a viac, väčšie a väčšie celky, vytvoria svoje vlastné paralelné riadenie, ktoré v budúcnosti bude môcť nejakým spôsobom prejsť do riadenia štátu. Tak ako spomínali aj moji predrečníci, teraz pán Koller hovoril, ale aj pán Peter Staněk, tak pôjde hlavne o to, že všetky títo ľudia, ktorí budú vo vedení budúceho štátu slovenského, respektíve akéhokoľvek štátneho zoskupenia, tak budú odborníci. Odborníci, ktorí tam nebudú 4 roky, ale budú tam proste dovtedy, kým ich tá práca bude baviť a kým budú odovzdávať spoločnosti tie svoje vedomosti a skúsenosti. Nám ide hlavne o to, aby sme udržiavali ten celý proces zmeny a riadenia spoločnosti tak, aby bol kontinuálny. To znamená, že všetky nastavené procesy sa musia aj dokončiť. Toto je vlastne úlohou jednotlivých rezortov, našich pracovných skupín, ktoré vlastne vytvárajú už koncepcie novej spoločnosti, založenej na princípoch ľudskosti, solidarity a samozrejme mieru. Chceme, aby ľudia, ktorí nám budú nejakým spôsobom spravovať veci verejné, musia byť vybratí ľuďmi a tí ľudia ich musia poznať. V súčasnosti politici pracujú väčšinou sami pre seba a toto je niečo, čo nie sme schopní ani ochotní akceptovať. Preto národné obrodenie si kladie za dôraz toto zmeniť. Samozrejme, že to nie je proces, ktorý sa bude dať zmeniť za niekoľko týždňov, mesiacov alebo rokov. Je to skôr dlhodobý proces, ktorého sa, dúfame, dožijú naši deti. Samozrejme, že bude dosť veľa ťažkostí, dosť veľa prekážok, ale verím, že so správnymi ľuďmi na správnych miestach a s aj vašou pomocou sa nám to podarí. Ďakujem pekne.
A protože dnešní konference je mezinárodní, možná jste dokonce postřehli na plakátech zde v okolí bulharskou vlajku trikoloru, tak mi dovolte, abych přivítal hosta z Bulharska. Je jím člověk, který emigroval do Kanady. V Kanadě vytvořil několik desítek úspěšných firem, pak se vrátil do Bulharska, kde se věnoval konzultační práci pro společnost ICOM. A protože se snažil dělat svoji práci co nejlépe a zjišťoval, že místo těch nejlepších řešení, které se snažil s týmem vymyslet, chtěli zadavatelé ty nejhorší, ale ty, které byly samozřejmě vhodné pro to, aby se z toho získávaly ať už různé bakšiše nebo další úplatky, tak se rozhodl, že to změní, ale ne bojem. On založil stranu Reforma a ji transformoval do strany přímé demokracie, bulharsky Pyaka Demokracia. A důležité je, aby podle pana Klisárova, aby ta menšina nevládla většině, a proto dovolte mě zde představit pana Petra Klisárova.
Thank you.
A poprosím tady naší kolegyně překladatelku a můžeme začít.
First, I would like to thank you for inviting me and the lovely meeting you have this evening and bringing all this important subject that we hear from all the panelists.
Takže v první řadě by se chtěl poděkovat za milé uvítání a za tu možnost, že teda mohl se dnes tady zúčastnit na tak zajímavém a nádherném setkání.
With my little knowledge of the Czech language and I was able to pick up a little bit of what all the panelists were talking about, and this was lots of problems that are international, not only in Czechia, but in Bulgaria and in whole Europe.
Takže protože nerozumí mnoho po česky, ale teda některé slova rozuměl. Nikdo mu to tady nepřekládal, ale pochopil, že vlastně ty problémy jsou stejné jak v České republice, na Slovensku a taky teda v Bulharsku. A ta mezinárodní situace v podstatě je stejná.
In Bulgaria we have we had change of elites 6-7 times. I understood that in Czech Republic you also had 8 times changing of the elites. And every time the elites comes out, the people were not happy with what happened and they are disappointed than the elites. This is an international problem.
Že mezinárodním problémem je v podstatě to, že stejně tak jako v České republice došlo k výměně lídrů asi 9krát, v Bulharsku to bylo asi 6-7 krát, když se vlastně měnily vlády, měnily se vůdcové, ale teda předsedové vlád, ale žádná ta změna nepřinesla to, co lidi očekávají. To je vlastně problém mezinárodní, že lidi volí, očekávají něco, ale pak po těch volbách jsou zklamáni.
So when we renamed the party from Reforma to Direct Democracy, we realized that it's not the people that are entering with bad intentions in politics, but it's probably the system. And that's why we decided to create new system that solves the problem of the representative democracy.
Takže v podstatě není to, to, že vlastně dochází k těmhle změnám a že vlastně lidi stále nejsou spokojeni, nebude problém v lidech jako takových, ale je to problém v systému. A proto vznikla i ta strana Přímá demokracie a vlastně chtějí připravit, vytvořit nový systém. To znamená, že mělo by jít o systémovou změnu, která by vlastně se měla projevit v realitě a měla by přinést uspokojení těch našich očekávání.
The representative democracy does not possess instruments for control from the people. The people are giving the power to the politicians, but they don't have control over them for a period of 4 years to the next elections.
Takže na jedné straně vlastně my lidi dáváme sílu, dáváme možnost, dáváme vlastně těm vládám, těm politikům dáváme do rukou sílu, ale na druhé straně nemáme šanci je kontrolovat. A to je problém, že prostě zvěříme někomu tu svou důvěru, ale nakonec není tam systém, není možnost, aby jsme je kontrolovali.
Another problem is that we don't have a mechanism for recalling the elected politicians if they not fulfilling their promises or doing something that is not in the interest of the people.
A na druhé straně zase není tam ta odpovědnost ze strany politiků. My nemáme nějaký způsob, aby jsme vlastně je mohli vyzvat, aby odpovídali za ty své činy, za to, co dělají.
Another problem is if something of vital importance for the nation needs to be solved in the middle of the term of the politicians, they did not explain when they went for elections how they going to solve this problem. So in the new system that we created, this becomes mandatory if such a problem arises, that the people have the referendum and they have their say what the politicians should do. And very short example, the war in Ukraine. Nobody is asking us if we wanted to enter the war or to be on the side of the Russians or the Ukrainians, or we want to be neutral. In this case, this is a good example that this should be done.
Dobře, já bych to shrnula. Takže v podstatě problém je v tom, že když zvolíme ty politiky, politici v podstatě rozhodují, ale nemáme tam tu možnost, není tam ten vplyv na to, aby jsme vlastně nějakým způsobem to jejich rozhodnutí měnili. Zkrátka si dělají, co chtějí v průběhu právě toho volebního období. A proto je důležité najít systém, aby byli povinni, ku příkladu na základě referend, ale prostě aby byla povinnost těch politiků vnímat ty naše požadavky a aby si vlastně nerozhodovali sami za sebe. To znamená, uvedl příklad právě války, která vznikla na Ukrajině. To znamená, že vlastně my jako občané těch jednotlivých států jsme neměli šanci říct, že prostě chceme být neutrální, nechceme být součástí ty války, protože to teda dodávám, to neřek, ale zkrátka přece válka nebo mír přece nemůžeme dosáhnout válkou, mír přece nemůžeme dosáhnout zbraněmi, je to nesmysl.
So I'll try in short to explain what the new political system is. It's focused on separation of the powers.
Takže nový systém, politický systém by měl být vytvořen na tom, že ta síla by neměla být soustředěná, ale měla by být rozdělená. To znamená, že v podstatě hledáme tak, jak v přírodě, měla by být vyváženost.
It's a logical nonsense to have equal and independent powers, such as executive power, legislative power, and judicial power, and for them to control each other. It just doesn't work that way.
Co teda momentálně nefunguje? Nefunguje to, že vlastně měla by tam být vzájemná kontrola a vlastně nemůže být soustředění sil, to znamená, že vlastně měla by se výkonní moc, soudní moc, vlastně měla by tam být kontrola. Nemůže to být soustředěno jenom pod jednou nějakou politickou sílou, ale musí tam být rozdělení sil a tyhle síly se vzájemně vlastně musí kontrolovat.
Right now we have a situation in which the people have the chance to elect a party with some familiar faces, the leader of the party and a few other people. Once the party is elected, they elect the executive power, the prime ministers and the ministers, and then together they select the judicial. There is no separation of the power in that sense.
Takže v podstatě je to stejně tak, jak to známe z našich zemí, z Česka, ze Slovenska, že zkrátka politici vyhrávají, v politice vyhrává tvář. To znamená, že vlastně je tam nějaký lídr, je tam někdo, kdo přitáhne vlastně zájem těch voličů, vyhrá volby a vlastně hned jak zvítězí, tak v první řadě je to vlastně má tu moc, to znamená jednotlivé ministerstva, v podstatě vláda jako taková, pak má moc i právě má vliv i na soudní moc, to znamená, že vlastně je to vzájemně propojené, to znamená výkonná, soudní.
Another problem is the coalitions. When you have coalition, you give up your the trust of your constituents, the people that elect you, because you have to compromise with the other political party to do the coalitions somehow work.
No a pak druhá věc je vznik koalic. Na jedné straně my voliči dáváme svůj hlas právě určité politické straně jejich programu, ale po volbách vlastně vznikají koalice, které vlastně se vzdají těch svých cílů, protože aby mohli pak dosáhnout nějaké další své cíle, tak v podstatě vytvářejí koalice a ustupují od toho, co nám slibovali, nám voličům. Takže vlastně opět je špatně, když se vytvářejí nějaké koalice, protože za normálních okolností každý z nás dá hlas někomu v nějaké straně právě proto, že má nějaký program. A pak ta strana z toho programu uhne a vlastně vytvoří koalici s někým úplně jiným, s kým jsme my nesouhlasili, jakoho jsme nevolili.
That's why in the new model the coalitions are not permitted and we have elections that are done parallel at the same time.
A právě v tom novém systému by se tohle nemělo dovolit. To znamená žádný vznik koalic. To znamená, nemůže to takovým způsobem fungovat. Je to nesmysl.
So you have elections with one ballot, you vote for executive power, with another ballot you vote for the members of parliament.
Takže na jedné straně vlastně u těch voleb v podstatě byste volili exekuci a zároveň, to znamená jedným hlasem a zároveň druhým hlasem byste rozhodovali, kdo má být součástí parlamentu.
For the executive power, you vote for the whole cabinet and all the ministers have to be known with the full program and in each individual ministry how they're going to run the policy of the country.
To znamená ta exekutivní nebo ta vládní moc, tam vlastně bychom volili ty ministři, to znamená lidi, které známe přesně jejich program, to znamená, že vlastně tam by byli lidi, o kterých víme, a kteří se zavázali, že vlastně budou dodržovat nějaký program pro ten určitý sektor.
The members of parliaments are not belonging to any party. They represent only the people that elected them from their regions.
Ale naopak poslanci, ti, kteří budou zasedat v poslanecké sněmovně, tak to musí být lidi, kteří vůbec nesmí být žádného politického vyznání. To znamená, že musí to být lidi, kterých znáte z toho svého regionu. To znamená nějaká konkrétní osoba, konkrétní člověk, kterého znáte a který má zastupovat tu danou oblast, ten daný region.
So when the elected cabinet proposes a law, there is a debate between the ministers and the prime minister that are in power and the opposition that passes the 5% barrier in front of the independent members of parliament in the parliament.
To znamená, že v prípade, když sa bude prijímať nejaká legislatíva, nejaké zákony, tak vlastne mělo by to fungovať tak, že ty zákony navrhne ten konkrétny minister, ktorý je z tej vlády, z tej vládní moci, pak sa vlastne na to musí shodnúť tá vláda, ale zároveň o tom zákone konkrétním musí vlastne rokovať i ty, ktorí nejsou vlastne politického vyznání, ty jednotliví poslanci a musí sa shodnúť na tom zákone, na tom návrhu zákona.
We also like to return the so-called fourth power into their meaning of existence. That's the media, which means they have to mediate between the people in executive power that propose the law and the people that will make the law, the members of parliament. So we bring back the media in the rightful place to show to the people these debates. And if something it's not done in the interest of the people, then the people have the mechanism to start recalling members of parliament and get them out of power.
No a další věc je vlastně, jak jsme tady měli ty tři základní moci, je ještě ta čtvrtá, a to vlastně jsou právě ty média, které by měly vlastně nám všem vlastně přinášet ty informace a v případě, jestli se vlastně cokoliv, co se připravuje, o čem se vlastně debatuje, co se rozhoduje mezi vládou a mezi tou poslaneckou sněmovnou, tak vlastně to je právě ten prostor pro ty média, které by měly přinášet informace a které by měly dát možnost, aby každý z nás viděl, jak vlastně, co se tvoří, jak se to tvoří, aby se vlastně dalo získat informace, konkrétní informace.
There is also a zero tolerance for corruption or not fulfilling the promises for which the politicians are elected. And if the system is triggered and enough people vote for somebody to be recalled from his position, he can never apply for government position to the rest of his life.
No a pak vlastně musí být nulová tolerance ke korupci. To znamená v případě, když se objeví nějaký takový případ, tak vlastně nesmí tenhle člověk už nikdy mít šanci vlastně, aby zpátky fungoval v těch základních pozicích. To znamená, musí tam být nulová tolerance a pokud ten člověk překročí základní meze, tak už nesmí být nikdy, ale nikdy za žádných okolností nemůže dostat šanci, aby vlastně znovu nějak negativně ovlivňoval působení.
There is also election for the chief prosecutors, for the chief of the controlling bodies, for the national television, and also a mechanism that they can be recalled if they don't fulfill the requirements of the people.
No a podobný systém, kdy vlastně je možnost odvolat vlastně ty, kteří jsou na vysokých pozicích, tak podobně by bylo možné odvolat ku příkladu šéfa televize, sdělovacích prostředků a tak vlastně na těch významných pozicích, které můžou ovlivňovat názor občanů a společnosti jako takové.
We think that this is going to turn the concept of a few elites to rule the countries and in some case unseen elites, world elites to command the country elites, and we believe that this system will give the people power over the politicians and nobody will dare enter politics if they don't have good intentions to do something for the people.
A v podstatě tímhle systémem by se měli vybírat lídry a takovým způsobem, že v podstatě aby nedocházelo k tým negativním vlivům a ty lídry, ty vůdčí osobnosti by měly být vlastně vybírány právě z těch občanů, aby v podstatě opravdu lidi si zvolili ty, kterým budou plnit to, co se vlastně slíbí. To znamená, že prostě musí tam být provázanost mezi tím, kdo je v té rozhodující pozici a mezi lidma, které zastupuje. Ale to je určitě běh na dlouhou trať.
With the new developments in the world, with the centralized digital bank currency, CBDC, with the electronic ID, with the pending economic crisis, with the bank collapses as we witness now, the world is pushed to some kind of a reset and new way of controlling the population of the earth.
Takže mluví o resetu, o tom, že vlastně jak jsme negativně ovlivněni tím, že vlastně jsou tam digitální měny, tím vlastně systémem, kterém momentálně, do kterého se vlastně momentálně dostáváme, co všechno nás negativně ovlivňuje. Tím, že vlastně by se prošlo na, neměli by jsme normální peníze, ale všechno bylo jenom digitální, tak vlastně zase je to systém kontroly. To znamená, dá se vlastně negativně ovlivnit, za co budeme platit, jakým způsobem, kde se vlastně tyto finance utratí. A tohle vlastně je systém, v kterém se momentálně nacházíme. Je to velká krize a vlastně je nutný reset. To znamená vlastně nové nastavení systému. Znovu nastavení.
So we think that this form of new political governance will be a good fighting tool against what the world elites has prepared for us.
Že myslí si, že vlastně tento nový návrh by měl vlastně být protiváhou toho, co momentálně pro nás ty lídři, které jsme si zvolili a ty si dělají, co chtějí, tak má to být protiváha a má to být vlastně řešení současné situace.
We have translated this model in English. It's been translated in the Czech language, but it's not finished completely. And the reason to do this is to give it to the other nations, not only the Bulgarian, and all together to try to fight this on the local levels, European level and world level.
Že vlastně tenhle systém, který, o kterém diskutovali a který připravují v Bulharsku, tak byl přeložen do anglického jazyka. Momentálně teď se pracuje na české verzi, ještě není ukončená tahle česká verze, ale v podstatě chtějí tenhle systém, tenhle návrh, s kterým přicházejí, chtějí to vlastně rozšířit, jednak aby fungoval na té regionální úrovni, to znamená, že vlastně v rámci Bulharska, ale pak chtějí, aby vlastně se tenhle systém dostal i do jiných zemí v rámci Evropy, ale aby se to rozšířilo i do světa. To znamená, že v podstatě opravdu, aby občanská společnost si vzala vlastně tu vládu do svých rukou, aby vlastně dokázala ovlivňovat budoucnost.
We have conversations also with German people, Macedonian, Italian, English and Canadian.
Takže diskutují asi v kontaktě i s jinými zástupci z jiných zemí, jednak vlastně z Velkou Británii, Italmi,
Italia, Macedonia,
z Macedonie Canada. A s Kanadou.
Yeah. We had discussion with Mr. Petrov and Mr. Stepan, and if you think that this is something appropriate for you, you can start a party in the Czech Republic and in Slovakia, if this is of any interest for them.
Takže komunikuje, diskutuje s panem Petrovem a se Štefanem, takže v případě, kdy by byl tady zájem, tak vlastně je tady nabídka pomoci a komunikace, vlastně objasnění tohoto systému i pro Slovensko a taky pro Českou republiku.
If we manage to form many parties called direct democracy, will be more stronger in the European Union to fight for Europe, for the sovereign nations, not for the bureaucracy that we have right now.
V případě, jestli dokážeme a vytvoříme takové strany na stejném základu, jako má strana přímá demokracie v Bulharsku, jestli dokážeme vytvořit takových vlastně lidí se stejným smýšlením, v ostatních zemích, tak vlastně nebudeme jenom nějaké loutky, kterými jsme teď, ale staneme se opravdu suverénními a opravdu budeme vědět a dokážeme obhajovat ty své práva.
The platform is given without copyrights, with Creative Commons license, so every nation that wants, they will receive it for free and without any obligations.
Takže vlastně ten systém, který připravuji, nebo který už jsem říkala, že vlastně je v anglickém jazyce, bude vlastně překlad v češtině, je k dispozici. Není tam vlastně žádná ochranná známka. Je možné vlastně běžně to kopírovat, rozšiřovat, protože vlastně je nutné se s tím obeznámit a bude rád, jestli vlastně ty jejich návrhy a poznatky, které mají, jestli vlastně najdou uplatnění a sdílení a čím víc lidí vlastně bude podporovat tenhle systém, vytvoří se síť a může vlastně to fungovat.
The other thing is that if we manage to do all this, it will spark simultaneously in Europe, and this new movement can create very quickly speed if we manage to do this.
Je to o tom, že v případě, když najdeme společnou řeč a vlastně jestli opravdu se vytvoří nějaká taková síť a vlastně ty myšlenky budou sdílené, tak dokážeme rychle udělat změny.
And in the end, we are also working for digitalization of that platform, because the people have to be educated that how it works and that if it works, it will deliver. So the people trust needs to be returned through education.
Takže vlastně tahle platforma je digitální. Je to kvůli tomu, aby se to vlastně dostalo k lidem, to znamená, že vlastně, aby to bylo čím víc přístupné. A zároveň vlastně je důležité, aby se lidi začali víc vzdělávat. To znamená, nesmíme být ovce, ale aby vlastně opravdu to vzdělání opět dostalo tu vážnost, kterou mělo i v minulosti.
And I hope that the next time I come here, I will be invited on the founding and opening of the New Direct Democracy Party in the Czech Republic.
A věří, že když přijme pozvání příště, takže vlastně bude to na otvoření a vlastně při zakládání nové přímé demokracie tady v České republice.
Thank you.
Mockrát vám děkuji a já bych se jen chtěla doplnit, že nejsem překladatel a přeji všem hezký podvečer.
Děkujeme. My jsme se včera s Petrem bavili o těch jeho popsaných principech, které samozřejmě s přímou demokracií, tak jak ji známe tady u nás, nemají vůbec nic společného, protože strana přímé demokracie tady u nás je taková jenom podle názvu. Ale tohle to jsou skutečně úplně jiné, nové principy, dokonce možná i v ledasčem inspirativnější než třeba pokusy ve Švýcarsku o přímou demokracii. A je to také o tom, jací jsou lidé. Je to o tom, aby jsme vybrali ty nejlepší z nás a také, aby to byli takoví lidé, kteří mají chuť to dělat, kteří mají radost pro práci, pro společnost. A v souvislosti s tím se jenom zmíním o jednom takovém krátkém příběhu, který jsem včera slyšel. Týká se jedné irácké političky, která irácké političky, která, já jsem si ji dokonce vyhledal, jmenuje se Vian Dakil, která se dostala do parlamentu a když se jí ptali, protože to Irák, je to zvláštní, že jo? Když se jí ptali, jak to dokázala, tak ona řekla úplně jednoduše, já jsem pila čaj bez cukru. Všichni byli překvapený, pila čaj bez cukru, jak to myslíte? Ona řekla, já jsem chodila dům od domu, dveře od dveří a mluvila jsem se všemi a protože tam je zvykem, že vám vždycky dají čaj a k tomu cukr, tak říkala, kdybych měla vypít všechen ten cukr, tak by mě to zabilo. Takže takový lidé jsou potřeba, lidé, kteří se zajímají a kteří opravdu chtějí pracovat pro ostatní a těch je bohužel málo. Tak já věřím, že i ty principy přímé demokracie a ty lidi, kteří budou rádi rozvíjet tento nový systém, najdeme třeba v budoucnu a že se nám to podaří postavit na nohy. Peter, thank you for your presentation and I hope that we will have a chance to make our new political system with new principles of the direct democracy, maybe in next years. Thank you. A tady vedle, když už jsme u toho Bulharska, sedí ještě kolega a on bude rychlý. On vám řekne něco o tom, co se děje v Bulharsku a je to člověk, který je právník, mediátor a zároveň se snaží celou dobu bojovat proti systému, který je zkorumpovaný a dávat dohromady i mezinárodně lidi, jako jsme my, kteří chceme změnu. Jmenuje se Dimitr Petrov.
Dobrý den. A takhle moji předřečníci skoro všechno řekli, takže já budu krátký. Chtěl bych poukázat na to, protože já jsem se zabýval, jak funguje parlament v České republice hlavně, jak funguje vláda a jak funguje prostě i prezident Zeman ještě tehdy, jak fungoval, protože tenhle prezident to už mě pomalu ani tak tolik netrápí, nezajímá a tak. Vím svoje, jo, o tom. Ale tam šlo o to, protože já ze začátku, když jsem se vrátil jako emigrant z Rakouska, tak jsem se snažil prostě tady vyřizovat restituce. I lidem, i svoje a tak. A když jsem poznal, tak v praxi jsem poznal jedno, a to byl rok už 94, že poslanci, kteří byli zvoleni to různý strany a tak, neměli vůbec zájem řešit zákony, které, dejme tomu, jsou v rozporu s dobrými mravy. To znamená, já jsem se setkal s tím a jsou kauzy, které mám zdokumentované, kde přednostně byli odškodňovaní komunistický zločinci před jejich oběťmi. To znamená, byly rodiny, kde půlka rodiny byla po roce 68 vstoupila do komunistické strany a trápila tu druhou půlku tím, že s tím nesouhlasili a nechtěli vstoupit. Takže tyto lidi se vzdali dědictví v dědickém řízení po svých předcích a tak, a těm druhým zabránili prostě, dejme tomu tím, protože byli na vysokých místech, aby mohli dědit. Po roce 90 restituční zákony byly tak udělány, že dávali přednost těmto lidem, aby, i když byli, nebyli pronásledováni, vzdali se toho, tak aby mohli prostě získat ty restituce před těmi, kterým bránili, aby se vyjadřili v tom dědickém řízení. Říkám, jsem právník, takže já spíš se zabývám těma kauzama a tak. Začal jsem se starat prostě, jak funguje parlament České republiky, to znamená, jaký jsou tam vzdělaní lidi, jak rozumějí těm navrhovaným zákonům, dejme tomu ze strany vlády a tak a to. Je to příšerné. 90% vůbec nemají právnické vzdělání, nemají koho se zeptat. Když člověk jim píše, dejme tomu, maily několikrát, tak zjišťuje akorát jedno, že to nikdo nečte. Prostě vůbec nereagují na to a tak. A jedná se o to, že pokud jsme, a vláda říká a všichni politici, že jsme demokratický právní stát, tak pro Boha, když jsme demokratický právní stát, musíme odstraňovat vady v zákonu, které jsou, dejme tomu, je to v rozporu s dobrými mravy, to je základ na to odstranění. Takže s tím opravdu je to velká potíž. Měl jsem zkušenosti s panem Babišem, měl jsem zkušenosti s ODS, měl jsem zkušenosti s Topkou a tak. Samozřejmě, že já jsem tehdy kvůli těm změnám vstoupil třeba do Unie svobody. Hned za měsíc jsem vystoupil. protože jsem zjistil, jak to funguje, prostě sliby, chyby. Lidi jim věřejí, prostě zvolejí je, dostanou se, pak ty politici zavřou dveře a už neodpovídají vůbec. A já, protože jsem si říkal, jsem český občan a za monarchie jsme pomohli, a já tomu říkám tomuhle státu, v ekonomických oblastech a tak, takže mám takovýhle předky a to, tak jsem si říkal, tak pokusím se prostě se snažit prostě udělat určitou nápravu v tomto státě. A když jsem viděl tenhle problém, tak jsem si říkal, dobře, v České republice je to 90%, 99%, kteří opravdu tomu nerozumí, tak jsem si řekl, tak otec je z Bulharska, pojedu tam a zjistím to v parlamentu. Tam to zase bylo opačně, tam třeba politická strana jako Babišova strana, která měla tehdy asi tak před 5 lety, nebo to, tak měla 70 těch poslanců, tak v těch 70 byl jeden právník a ten akorát čerstvě vyštudoval, nějak 2 roky měl tu advokátní praxi a pak skončil a šel do politiky. To nestačí. V Bulharsku v takový podobný politický straně, tak tam už bylo až 27 advokátů, kteří že jo, se odhlásili od advokátní komory, nastoupili a s takovýma lidma člověk mohl povídat. Akorát, že tam byl ten velký problém, a to, že lídři těch stran vždycky před volbama i v průběhu voleb museli chodit k americkému velvyslanci. Takže museli poslouchat to, co se říká, a jinak, když ne, tak se tam nedostala ta strana. Tohle je běžný, co se o tomhle mluví neustále prostě v Bulharsku a je to opravdu velký problém. Tak jsem si řekl, tenhle systém, ten nemůže fungovat, protože já jsem si to prověřoval všechno, jsem si říkal, co je možný a tak. Tak najednou jsem slyšel, no najednou, ještě kdysi, trošku jsem se tomu smál přímé demokracii, ale pak, protože já poslouchám podcasty jak českých, tak bulharských, tak srbských, a zjistil jsem, že existuje přímá demokracie, já jsem si říkal, no teda to je nabitý člověk. A začal jsem poslouchat pana Klisárova Petra a najednou jsem si říkal, je, to by bylo dobrý spojit Slovensko, Česko a Bulharsko. Proč? Protože to jsou státy, které jsou unavený těma lžema a tak nejvíc, jo, a taky postradí ekonomicky a tak. Tak jsem odjel do Bulharska a tam jsem navazal hned spojení s panem Klisárovem, ten mě hned přijal, to jsem byl udivný, protože tady to není možné tak, jo. Tady musíte vejít, takhle musíte mít hodně plný kapsy, aby se někdo s vámi bavil. Tak to dopadlo dobře, tak jak to dopadlo, že najednou, když jsem viděl, že je vlastně napsaná ta přímá demokracie, o čem je, že existuje na to několik knih, že je to propracovaný prostě, kde k tomu propracování se vyjadřovali akademici různých oborů a tak, aby to nebylo něco jednoduchého a to, tak jsem z toho dostal radost, tak jsem si říkal, tak to propojím a přinesu to do České republiky. Chci říct jedno, můj otec je z Bulharska, takže já mluvím bulharsky a pokud bude třeba, tak prostě v těch volbách budu kandidovat i v Bulharsku. No, uvidím sám. Ale musíme si poradit prostě s tím, to, co je teď ten marasmus, protože v Bulharsku už jsou povolávaky. Má být připraveno asi 50 tisíc co armáda a plus, aspoň co jsem zaslech, to nemůžu tvrdit 100%, tak Česká republika jich má připravit 300 tisíc a Slovensko 100 tisíc. Takže najednou já jsem zjistil, že prostě jsou povolávaky i na Slovensku rozesílány, tak jsem si říkal, no tak s tím už je potřeba něco rychle dělat. Proto jsem tady a tohle je zatím jako všechno. Budu pracovat, aby to bylo v dobrým prostě pro nás všechny. Takže já vám děkuju.
A na závěr to zase neodlehčíme, protože další důležitý informace má pro nás Vladimír Štěpán, energetický expert a ekonom. A možná si někteří raději zacpěte uši, spousta lidí říká, radši mi to ani neříkejte, já to nechci vůbec slyšet. Jenomže máme strkat hlavu do písku? Pomůže nám to? Tak pojďme na to, Vladimíre.
Takže, dobrý den. Já bych přeci jenom začal trochu optimističtěji. Já gratuluju Vracovi, protože poslední takováhle akce byla 3.9.22 na Václaváku, kde bylo víc než 100 000 lidí. Tam se sešla podobná skupina, ale ne v takovémto rozsahu. A další taková je ve Vracově. Jsou tady přední odborníci, před kterými se skláníme všichni. A kromě toho... Kromě toho tady máme skvělé zahraniční hosty. Já si myslím, že náš kolega Petrov, kterého jsme adoptovali do naší skupiny, i s panem profesorem, s kterými budeme spolupracovat určitě velmi úzce, tak jsou tedy vydatnou posilou toho všeho. A já bych chtěl říct jednu věc. Když se takhle podívám třeba zleva, vidím kolegu Jandejska, to by byl ministr zemědělství. Kdyby tady byl Ivanovský, to by byl ministr energetiky. Martin Koller, ministr obrany.
V žádným případě s takovou lůzou, co tam je. Jestli něco, tak takovou moc, abych mohl udělat pořádek, a to bych jako ministr nemohl v tomhle bordelu, který se jmenuje Česká republika.
Námitka se nepřijímá. Jarda Novák, slyšel jste o reparacích. Byla tady poznámka, možná docela zajímavá, že teda Němci na to nebudou slyšet, ale poč polský premiér uplatňuje reparace každý 2 roky a mnohem vyšší než my. Proč to dělá? Tak proč bychom to nemohli my? A Jarda Novák, to není člověk, který má malé cíle a je perfektní technik, takže toho jsme vzali taky, že jo. Když se podíváme... Na Petra Bohuše, tak to je člověk mimořádného rozsahu, on je přesně na svoji funkci ředitel České televize. Berete ho? To by byla televize. Všechny ostatní by zanikly. Jo. A když potom se podívám, Jirka Havel, to už přece není ten Jirka Havel, co byl, všichni ho spojovali s tím Brábelem a ten se vypracoval neskutečným způsobem. To, co on dělá, jeho videa, to je prostě tvůrčí člověk, je to fantazie, jo. A samozřejmě nemůžu zapomenout na profesora Staňka, můj velký vzor. My často vystupujeme spolu i na Slovensku. On to říká v těch globálních věcech, já to trošku převádím na zem, že vždycky říká, on má pravdu a oni to budou realizovat takto. A ty dva příklady vám teďka řeknu, jenom 2 příklady. To, jak říkal Jirka Havel, abyste se zděsili, tak to bude tak. Ale mezi tím, říkám, musíme dospět do jedné fáze. Nikdo nám nesmí šáhnout na Martina Kollera. Nikdo nám nesmí šáhnout na profesora Staňka. My prostě, když to někdo udělá, musíme do ulic. My musíme masově do ulic, naprosto natvrdo. Tohle už skončilo, ta éra této tolerance. Víte, že my už rok a půl něco... Už říkáme, s touhle vládou pryč, s tou se nedá jednat. To je naprosto beznadějný. Jo? Skutečně se s nima jednat nedá. A jestli ta cesta je ta cesta k přímé demokracii, určitě ano, tím, že zůstanou politické strany, jiným způsobem se zvolí ti naši zástupci, ale budou odvolatelní, když se neosvědčí, ne jako teď, že si z vás ODS, občanská demoliční strana, teda trošku jsem je přezměnoval, takže si z nás udělají takové vazaly, oni nám něco nalžou, pak z toho nesplní vůbec nic a řeknou, ale my budeme 4 roky vládnout, to jste nám to spolkli, máte smůlu. A to je právě to, co ta přímá demokracie, nebo profesor Staněk už mi tady našeptával, že to je složitější jak na to, ale to je cesta, kudy musíme jít. A já bych teda uvedl ty 2 příklady. Já jsem... absolutně alergický na zvýšení daně z nemovitosti. 80% lidí tady vlastní nemovitost. Vláda přišla a jejich provládní ekonomové, že se ta daň musí zvýšit 21krát. Potom 10krát. Nakonec, protože se báli, tak jenom 2krát. Ale teď vám řeknu, že oni toho cíle, co chtějí, to je vyvlastnění těch domů, dosáhli úplně jiným způsobem. A teď poslouchejte jak. Evropská unie v roce 2022 schválila určitá pravidla, podle kterých se uvaluje uhlíková daň na nemovitosti. Od roku 2027 nemohou být budovy, které nemají energetický štítek E a níže, pronajaty ani prodány. Vy nebudete moc pronajmout ani prodat ten dům. Jejich vlastníci budou platit vyšší daně, ale vyšší pokuty. Kdo na to nebude mít, bude mu dům vyvlastněn státem, sebere si uzlíček a půjde. A jak? 15 lidí, 5 rodin se bude muset přestěhovat do jednoho, který nebude energeticky vyhovovat, ale tam jim to odpustíme, protože oni nám ty domy předají. Takže toto se tedy chystá. Takže od roku 33 ten energetický štítek už bude muset být lepší než C. To už málo který dům splní, skoro žádnej. Jo, takže tím pádem jako dosáhnout toho, že přijdou zdarma ke všem barákům. A to je z Evropské unie a toho, co souhlasila česká vláda. Další věc. To samé bude platit pro výrobní budovy. To znamená, průmysl zanikne. A teď znova říkám profesor Staněk, když mluvil o těch globalistech, jen tak mimochodem, dneska jsou protesty ve 170 městech světa proti globalismu. Takže když ten průmysl zanikne, úlohu lidí převezmou roboti. Oni ty lidi nebudou potřebovat, už se na tom pracuje. Umělá inteligence. A poslouchejte dál. Jak to bude s dopravou? Kromě toho, co vláda schválila, zvýšení povinného ručení dálničních známek a tak dále, tak bude dálniční daň, uhlíková daň, uvalena na pohonné hmoty. Auta ztratí svoji hodnotu prakticky. Využívání osobních aut může skončit, nebo zůstane zachováno sdílení elektroaut. Kam s nima dojedete, to víte asi, jo? Nechci být zprostej. Osobní vlastnictví tak prakticky skončí. Nakonec pan Schwab to říkal. My ty Čechy do roku 2030 vyvlastníme. Tady nikdo nebude nic vlastnit. My je té starosti o majetek zbavíme. Jo? Takže samozřejmě náš demokratický tisk se o tom nezmínil. Já bych chtěl udělat na závěr tiskovou zprávu z této našeho setkání, tak jak zítra bude v novinách, já už to vím. Ve Vracově se nic nekonalo, žádní odborníci to nebyli. V Dabu bylo 100 lidí, kteří měli ruské vlajky, tak to jste vy.
Ano, takže... a ještě tam bude hlášení na BISce, na 50 stran i s nahrávkama a fotkama. Zdravíme tímto agenty BISky.
A závěr jednoduchý. My ty domy nesmíme dát. V tu chvíli, jak něco takového, jak se bude blížit ten rok 27, kdy to bude mít, my se teď budeme muset ptát, jak toto bude promítnuto do české legislativy. Přesně tohle, co jsem četl. Protože podívejme se na našeho slovenského kolegu, tam existuje strana Republika pana Uhríka a ten řekl v rozhovoru z Evropského parlamentu, projev poslanců Evropského parlamentu odpovídá přesně projevu Adolfa Hitlera z roku 1938. Toto je Evropský parlament. To je fašismus. Jo, takže když se podíváme na to, co nám chystají, když teda nebudete chtít vás 15 do jednoho domu nezatepleného, tak musíte opustit republiku. My jsme to ještě nezažili a proto jsme právě taky pozvali bulharské kolegy. Jich bylo 10 milionů, 3,5 milionu už se jich vystěhovalo, protože tam začaly dřív ty fialové vlády. A my teďka máme, a teď jsme v tom kritickém stavu, kde už nás přitlačili tak daleko, že už spousta lidí přijde o baráky. A teď, když se podíváme na Rumunsko, zase několik lidí už odešlo, několik milionů, pobaltské státy to samé. Takže co jim připadla, co jim přisoudil Západ jako roli? Bída a válka.
Stačí se podívat na Ukrajinu. Tam odešlo 40% obyvatel. No. Z toho úžasného státu lichvářů, korupčníků a fašistů.
To, co...
to tam ještě nezačali honit uhlíkovou stopu.
Jo. To, co tedy nás neporazí přes daň z nemovitostí, tak to nás dorazí to, co se chystá v elektřině. Protože úplně tiše ČES zapomněl na to, že před dvěma v dubnu pan generální ředitel ČESu prohlásil, že několik set tisíc lidí končí jim letošním roce zastropované ceny. To znamená, že se jim výrazně zvýší ceny energie. Tak celý Evropě se sníží, protože máme rekordně nízkou cenu na burze, ale nám se zvýší. Jak na to reagovalo ministerstvo? Zákaz obchodníkům, aby prodávali odběratelům za ty spotové ceny. Za ty nízké ceny na to nemáte právo a obchodníci vám je nenabídnou. Oni to mají zakázaný. Tohle to je fialová vláda v praxi v energetice. Jo? Tak a kolega tamhle mě doplnil perfektně. My máme vývoz elektřiny téměř zadarmo, pak ji kupujeme několikrát násobně výše, stejně jako plyn, který, když teď beru, ještě jednu věc, že cena plynu na burze dneska je 30 euro, to je 4x až 5x nižší než cena elektřiny. Jak reaguje naše vláda? Zákaz používání plynu. To znamená, když se vám porouchá kotel na plyn, tak už si ho nesmíte opravit, ale musíte si vzít tepelné čerpadlo. Dovedete si to představit? Co? Už ani to ne.
Tepelné čerpadlo nesmíte používat, protože už je přijeto rozhodnutí Evropského parlamentu o tom, že tepelná čerpadla produkují fluorizované látky, které poškozují atmosféru, všechno, co s tím souvisí. Asi víte, že od příštího roku se nesmíte topit dřívím, dřevní štěpkou a vším. Takže vám zůstává jediný způsob vytápění 3S. Znáte? 3x svetr.
Tyhle ty dva moje kolegové, ty jsou ještě optimističtější než já, to je co říct teda, to je opravdu perfektní. To jsme teda našli. Takže když se na to podíváme, co ještě chystá vláda energetickou koncepci? To je hrůzy z roku 2010, což vám může říct podrobně pak v diskuzi třeba Ivan Noveský. To za 2% vyrobené elektřiny zaplatíme 1 bilion korun dotací solárním baronům. To bude trvat až do roku 30 toto. A ještě se to zvyšuje každý rok o inflaci. Jako jediný stát, kde se to takto zvyšuje. Je to normální tohle? Ještě tohle nemáme splacený. Už vláda přichystala další tunel. Právě tím, jak základem koncepce mají být tepelná čerpadla, to jako, co říká profesor Stanek, oni si nevšimli, jo, a soláry na střeše, když vemete, že rok má 8760 hodin, tak u nás svítí 1000 až 1500 hodin, tak to je skvělý, jak to využijete, to si budete představit, když to 7000 hodin ročně nevyužijete vůbec a na to se dávají obrovské dotace. To potom znamená, že tyto bych řekl, soláry, které jsou prakticky nevyužitelné pro topení, občas si s tím zasvítíte, tak na to, aby ty sítě byly schopny zachovat provoz a vstřebali to, tak vynaložíme 400 miliard korun dle ČEPSu. Investic. 400 miliard korun na tohle, který je nám úplně k ničemu. Místo toho, abychom využili to, že dát těm lidem, jak říkám, 100 miliard na zateplení baráků, proč ne, když vyhazují tak nesmyslné cifry, a jak říká náš další kolega ve skupině Lesník, polovinu přírůstku dřeva v České republice, když dáme obyvatelům, tak milion lidí nemá problémy a má to zdarma. Tak tudy my nepůjdeme. My půjdeme cestou solárů a my půjdeme cestou tepelných čerpadek, který nám zakázal i profesor Staněk už. Tak.
No jo, ale problém je v tom, že tepelný čerpadlo nejde použít všude. No jasně. Já třeba mám starý barák a tam nemůžu vykopat podlahy a dát tam ty hady. A když si dáte tepelný čerpadlo do radiátoru, tak si k tomu musíte ještě pořídit přímo top.
Neboli jednoduchý vzkaz, opuste republiku. Jo? A já myslím, že bychom teda rozhodně neměli. Než ji opustíme, tak tady by mělo být hodně horko. Zatopíme jim.
Tam, kde mají levné energie, ale to je přeci jednoduché.
No. No jo, to máte spolu. No ještě, že ve Vracově je teplejš než jinde, proto jsem tady. No a mám tady dřevo na zahradě. A pan Vidlák řekl, že se zásobuju na zimu, takže bude tuhá zima, takže bacha. No, takže ta hlavní příčina toho, jak to dokázala sprznit ta vláda v energetice, je, že oni špatně zastropovali ceny energie. Oni, kteří se koukají a kopírují na víc než 100% rozhodnutí Evropské unie, se od toho odchýlili, zvolili úplně jinou metodiku, zastropovali nám ceny dvakrát, třikrát výše než všichni ostatní, což naše odběratele stojí stovky miliard korun za rok. Takže my říkáme jako skupina, nedělejte, neuvalujte žádný daně, není to vůbec potřeba. Ušetříte sice teoreticky podle vás desítky miliard, ale vy je neušetříte, protože jak už tady bylo řečeno, teda to vyšší DPH, vyšší daně z příjmu a všechno povedou ke kolapsu energetiky, vy ty daně nevyberete, jenom všechno dál zničíte, ničemu nepomůžete, zadlužíte dál stát. Není to pravda, že to pomůže. Ale my vám nabízíme 300 miliard za rok. Během dvou let ceny energie o 50% dolů. V elektřině, v plynu. Jo? Jako odborníci teda na energetiku. Takže je to řešitelné, ale zase je tady jeden malý problém. Fialová vláda. Takže... Prosím? Já ty podněty z publika, myslím, jsou docela zajímavý, no. Takže ten vzor, který my musíme hledat i v té politice, možná se mnou nebudou souhlasit jako někteří, ale já to vidím, stejně velký státy jako my, Maďarsko, to se zachrání, to je jasný, Rakousko 100% závislý na ruském plynu, to se taky zachrání. A zkuste jim tam říct, aby šli pryč od ruského plynu a dostanete po hlavě. Protože za 6 korun kupovat plyn a potom taky jim stoupají ceny a jak by jim ještě stouply? No ani náhodou. Ještě mají společný podnik u Vídně s Rusama, velký, obrovský středoevropský centrum. Jo? Švýcarsko, to samé. Takže tyhle tři státy svým způsobem programově určitá neutralita. Spát to do toho, jak tady Martin Kolen není žádný zastánce Rusů. Jako já ho znám. Ani náhodou. Jenomže se stalo to, že tady přišel někdo, kdo se chová ještě hůř než ty Rusové. Kdysi, po tom roce 68. A to výraznějiš. Takže to změnilo mnoho lidí a jejich názory. Takže já si myslím, že se asi stane to tady dříve nebo později, že skutečně tak jako na Slovensku vzniklo to hnutí republika, toho pana Uhríka, který jako jediný, ale žádný český politik tak to nevystoupí a neřekne to, co on. Ty projevy těch poslanců jsou fašistické. Jo, to jsou opravdu fašistické. Když se podíváte na Forum 24, který prohlásil, že máme zrušit Benešovy dekrety a vrátit kolaborantským šlechtickým rodům majetek, tak kdo je to? Nejsou to fašisté taky? Jsou za nima sudeťáci? No, kdo je za nima? V západních Čechách už skupují půdu.
Sudeťák Fiala, kdo jiný?
No, a dostávají na to dotace německého státu. No, aspoň naše vláda nejásá, jo, protože oni chovají se jako nějak, jako... Takže to je asi všechno, takže já bych řekl, že ta naše cesta musí být v tom, že uděláme tu spolupráci se Slovenskem, s Bulharskem, s Maďarskem, zkusit i Rakousko, Švýcarsko, ty podobné státy. Takže to je asi naše řešení, tak děkuji.
Tak. Slyšeli jste jak pěkné, tak nepěkné věci, ty, které jsou povzbudivé, jako například, jak vybudovat nový, jiný, lepší systém, tak tím bychom možná měli začít, aspoň jako domácí úkol, i když teďko zřejmě nás bude bombardovat zleva, zprava, samá špatná zpráva. Budeme si plíct možná dokonce už i třetí svetr a tak je docela možný, že budeme brzo vytápět na nulu a jezdit na koloběžkách a rodiče budou říkat, podívej, kinžál letí. Jo. Ale záleží na nás, budoucnost si tvoříme my a já bych rád poprosil o závěrečnou řeč předtím, než začne společná debata pana profesora Staňka, aby nás aspoň trochu povzbudil. ať nekončíme tak pesimisticky.
Dovolte to, řešení je velmi jednoduché. Odpovězte si na systém, který nesmí být technický, musí být dokonalý, musí umožnit ovládání každého aspektu vašeho života. Jeden jediný systém. Jaký to bude? Odpověď je velice prostá. Musím vlastnit vaše dluhy. Jestliže tohle to dosáhnu, pak se nikdo z vás ani nepostaví systému, protože nebude mít žádnou šanci se postavit systému. První věc. Druhá věc. Proč musíte mít další dluhy? Protože máte třikrát vyšší energie než na Slovensku? Nebo protože musíte kupovat další věci, aby zase nám rostlo HDP? Víte, že HDP znamená hle další podvod. Svatý grál ekonomu. A s tím souvisí třetí věc. Jestliže si uvědomíte, já sám jsem léta podporoval členství v Evropské unii. Dnes ale musím říct jednu zásadní věc. To, co se dnes nazývá Evropská unie, nemá nic společného s tím, kdy jsme v roce 2004 vstupovali do Evropské unie. Lisabonská smlouva, rovnoprávnost všech zemí, právo, veta a tak dále. Všechno odchází. Vy se ptáte, proč ta daň z nehnutelnosti? Odpověď je prostá. Pro fiskální rámec 21 až 27 přijelo rozhodnutí, že základem budou majetkové daně. Musím zdanit vaše úspory, zdanit váš majetek, hnutelný i nehnutelný. Velmi jednoduché řešení. A právě proto si musíte položit závěrečnou otázku, odznívalo to, odkud máme mít peníze. Takže, abych neurazil vaši českou národnost, řeknu ta čísla za Evropskou unii. Jsou oficiálně publikovatelná. Za prvé, objem ztrát z titulu transfer pricing, co jsou finanční spekulace transnacionálních korporací v podmínkách Evropské unie, budu mluvit v eurech. 5 bilionů euro. Objem ztrát Evropské unie a jednotlivých zemí z titulu operací na hraně zákona 1,5 bilionu euro. Ztráta z titulu korupce, ta korupce neznamená to, že si někdo veme obálku. Znamená to, že provoz vašeho veřejného sektoru, veřejných služeb je podstatně dražší, než je smysluplná cena. 5 bilionů euro. Šedá a černá ekonomika, dalších 5 až 7 bilionů euro. A on vám bude někdo říkat, že nemáte peníze? Vy se totiž musíte připravit na další věc. Jestliže se skutečně uskuteční VHO, nebude to 2% na zbrojní výdavky, ale 5% placených VHO ze státního rozpočtu. Druhá věc, zelený úděl, 20, do roku 30 a 50. Do roku 30 povinnost proinvestovat 168 bilionů euro. Do roku 2050 681 bilionů euro, tak jak je schválil Evropský parlament. Umíte si představit, jak gigantické sumy jsou to, kdo je dostane, kdo na nich vydělá a kdo je zaplatí? Zaplatíte i vy, jste poslední v té řadě těch zdrojců peněz pro státní rozpočet. Ale vy musíte vidět jednu základní věc. Jak se bude vyvíjet dluhová služba České republiky? Řeknu vám to za Slovensko. 300 milionů, miliarda v jednom roce, 3 miliardy v jednom roce. Uvědomujete si, že ta dluhová služba bude zvazovat politiku a pozice jakékoliv vlády, která vznikne? Že ta vláda bude muset splácet své závazky, nebo se stane s Českou republikou totéž, co se stane se Spojenými státy po 1. červnu? Vy si totiž neuvědomujete, a bohužel nikdo z těch politických elit si neuvědomí jednu věc, nazývá se inerce vývoje. Ta setrvačnost plateb, které budete muset uskutečňovat, je obrázána na příští desítky let. A taková drobnost. Ta krize v roce 2008 nevznikla kvůli subprime hypotékám, ale protože v tom roce většina vyspělých zemí měla extrémně vysokou dluhovou službu. A vy se teď zeptáte, kdy budou extrémně vysoké dluhové služby. Odpověď zní 2023, 2024, 2027. Jediná věc, která tady pomůže, bohužel mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí podobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
Ať je Vracov.
Pamatujte, prosím, cesta je jednoduchá. 3 body. První bod. Musíme obnovit důvěru. Druhý bod. Musíme se spojit za jedním společným cílem. 3. bod, musíme si opět říkat pravdu. 3 prosté body a výsledek bude země, ve které budete žít rádi vy i vaše děti.
Dámy a pánové, my vám velice děkujeme za účast. Slyšeli jste tady spoustu inspirativních věcí a tentokrát už to bude o tom, že asi jediná šance, jak se zachránit, je zvednout naše sedací orgány a jít něco dělat. A jestli se tak stane nebo ne, slyšeli jste sami, záleží to na vás. Je potřeba se spojit. Je potřeba se spojit a spolupracovat. Tak doufejme, že se tak stane. My vám děkujeme za vaši pozornost. A než bude následovat debata, tak já bych ještě rád poděkoval všem platformám, které sdílí tuto konferenci a zároveň vás prosím, šiřte, jak nejvíce můžete. Děkujeme vám za pozornost a vyčkejte na debatu. Hezký večer.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.